Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në studimin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të këtij studimi. Përpara se të vazhdojmë pjesën e dytë të studimit në Psalmin 118 që e filluam herën e kaluar, do t'i hedhim një vështrim të shpejtë dhe të përgjithshëm këtij psalmi, që është i fundit i grupit të psalmeve Haleluja. Himni që këndoi Krishti me dishepujt e tij përpara vdekjes. Ky është psalmi që këndoi Zoti ynë me dishepujt një natë përpara vdekjes së tij. Në dhomën e sipërme, atë natë ekzistonte në ajër thjeshtësia, por edhe një ndjenjë frike e përzier me nderim. Aty ndihej trishtimi, gëzimi, por edhe pritja. Zoti ynë hëngri darkën e Pashkës me dishepujt e tij. Pastaj në prushin që po shuhej të një feste që vanitej, a i ngriti diçka të re. Nga hiri i së kaluarës, a i mori elementët e brisht, bukën dhe lëngun e rushit që zhduken në pak ditë, gjërat më të dobta në botë, dhe ngriti një monument. Ky monument nuk ishte prej mermeri, bronzi, argjendi apo ari, por prej buke dhe lëngu. Kjo ishte gjithçka, por i referohej atij. Nga testamenti i vjetër ne e dim që për festën e Pashkës there një qengj, por në regjistrimin e ungjillit ne nuk dëgjojmë asgjë për qengjin, dëgjojmë vetëm për bukën dhe frutin e hardhis. A i dini pse? Sepse qengji ishte atje, duke u shërbyer atyre. Ishte në rrugën për në kryq, për të vdekur si qengji i Perëndis, dhe buka dhe lëngu i rrushit do të na e kujtojnë deri sa të vi sërish. Psalmi 118 është një psalm që ata e kënduan së bashku në atë natë fatale. Ungjit na tregojnë, dhe mbasi kënduan himnin, dolën jashtë tek mali i ullinjve. Psalmi 118 është shumë i rëndësishëm për ne. Thuhet se në festën e Pashkës, kupa kalonte vërdall në një rreth për 7 herë. Herën e 7 kur kupa erdhi tek Zoti ynë, ai tha: "Unë nuk do të pi më nga kjo kupë deri në atë ditë kur bashkë me ju do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim." Ai kishte thënë tashmë që do të merrte kupën e shpëtimit dhe e mori atë në kryq. Krishti është qengji i Perëndis që derdhi gjakun e tij, dhe kupa është beslidhja e re në gjakun e tij. Ai piu kupën e hidhur në mënyrë që kupa jonte ishte e ëmbël. O sa i mirë që është Zoti me ne. Lexojmë në vargun e 19 dhe të 20. Më hapni portat e drejtësisë. Unë do të hyj dhe do të kremtoj Zotin. Kjo është porta e Zotit. Të drejtët do të kalojnë nëpër të. Cila është porta e Zotit? Krishti e tha mjaft qartë këtë. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Do të hyj, do të dal dhe do të gjej kullot. Ajo derë ishte dera e tufës së deleve. Zoti ynë gjithashtu tha: Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Vargu i 21 dhe 22. Unë do të të kremtoj, sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im. Guri që ndërtuesit kishin hedhur, u bë guri i qoshes. Guri në këtë varg i referohet vetë Krishtit. Tek Ungjilli i Mateut, Zoti Jezus tha qartë: A nuk keni lexuar kurrë në shkrimet, guri që ndërtuesit e nxorrën të papërdorshëm, u bë guri i qoshes. Kjo është vepër e Zotit dhe është e mrekullueshme në sy tonë. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 2, vargjet 6 deri 8, tregon: Sepse në shkrimet lexohet: Ja, unë po vonë në Sion një gur cepi të zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. Sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit, guri që u hoq më njan nga ndërtuesit, u bë guri i qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i bën të rrëzohen, duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë, dhe për këtë, ata ishin të caktuar. Ai gur është Zoti Jezu Krisht. Lexojmë vargun 24. Kjo është dita që Zoti ka bërë. Le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. Për çfarë dite po flet psalmisti? Për një ditë 24 orëshe? Jo. Fjala ditë mund të përdoret për një periudhë kohe, një ditë 24 orëshe, ose për një gjë të pazakontë. Për shembull, ne mund të themi se kjo është dita e automjeteve. Por çfarë dite po i referohet psalmisti këtu? Ai po flet për ditën që Zoti ka bërë. Kjo është dita e shpëtimit. Ajo ditë ka qenë 2000 vjet më parë dhe ne gëzohemi dhe ngazëllojmë në të. Ne gëzohemi për ditën e shpëtimit. Tani shohim thirrjen e besimit Hosana. Na ndihmo tani. Është fjala Hosana. Kjo është fjala që përdorën turmat kur Zoti ynë Jezus hyri në Jeruzalem. Lexojmë vargjet 25 dhe 26. O Zot, na ndihmo tani. O Zot, bëj që tani të kemi mbarësi. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Ne ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, u citua nga Zoti ynë, pasi ai pastroi tempullin për kohën e fundit dhe qau mbi Jeruzalem. Fjalët e tij ishin: "Ja, shtëpia juaj po ju lihet e shkret, sepse un po ju them se tash e tutje, nuk do të më shihni më derisa të thoni, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit." Lexojmë poshtë vargjet 27 deri 29. Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqej drita e tij. Lidheni viktimën e flijimit në brirët e altarit. Ti je Perëndia im. Unë do të të kremtoj. Ti je Perëndia im. Unë do të të përlëvdoj. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Miqtë mi, do të doja në një farë mënyre t'ju shpreja faktin që ne duhet ta lavdërojmë Zotin. Në mishin tim të ndotur, unë kam lloj-lloj gjërash. Do të doja ta hapesha si një lule dhe të shpreja lavdërimin dhe falënderimin tim ndaj Zotit tim. Është e mrekullueshme të biesh në tokë dhe ta adhurosh Zotin. Lavdërimi dhe adhurimi është gjëja më e rëndësishme. Ai na deshi ne dhe dha veten e tij për ne. Le të ngrihet dashuria jo në lavdërim dhe adhurim për Zotin. Ndërsa psalmi 119, i cili në fakt është një psalm mjaft i gjatë, na prezanton me lavdi për fjalën e Zotit. Mbërrim tani në psalmin më të gjatë dhe në kapitullin më të gjatë në Bibël. Ky psalm ka 176 vargje dhe çdo varg me përjashtim të dy vargjeve është një falënderim dhe lavdërim për fjalën e Zotit. Në fakt e gjithë ne do të bëni mirë të fokusoheshim tek fjala e Perëndis. Si besimtar, ne kemi nevojë ta vendosim theksin atje ku e vendos Zoti. Në kohën tonë, njerëzit theksojnë më shumë programet, metodat, ceremonit dhe aktivitetet e kishës. Theksi ynë duhet të jetë në fjalën e Zotit, sepse ajo është e vetmja gjë që ai ka premtuar se do të bekoj. Ai nuk na ka premtuar kurrë të më bekoj mua ose shërbesën time, apo shërbesat të tjera. Ai ka premtuar se do të bekoj fjalën e tij. Perëndia, në një mënyrë shumë të veçantë, do të shpëtoj kombet. Me mira njerëz do të shpëtohen. Spurgeon e kishte zakon dhe thoshte: Perëndia do të fitoj. Do të ketë më shumë të shpëtuar se sa të humbur. Unë besoj këtë me të gjithë zemrën time, edhe pse kur hedh syt rreth e rrotull, shoh që asgjë nuk është duke ndodhur. Shumë njerëz kur vizitojnë sot Izraelin, ngazëllohen duke menduar se po shohin përmbushjen e profecisë. Ndërkohë që është e vërtetë që hebrejt po kthehen në Izrael. Kjo nuk është përmbushja e shkrimit, sepse ata janë duke u kthyer në mosbesim. Ata nuk po kthehen tek Zoti. Kohët e fundit kam lexuar për disa emigrantë hebrejt që ishin shokuar nga ateizmi dhe mungesa e respektit në fen hebreje në Izrael. Është e vërtet që sot në Jeruzalem nuk ka një kthim tek Perëndia. Ata njerëz thjesht po kthehen në vendlindjen e tyre, por kur Zoti do ta përmbush këtë profeci. Ai do t'i sjellë hebrejt në vendin e tyre dhe do të ketë një ringjallje të kombit, jetë nga vdekja. Miqtë mi, nëse pranoni jetë nga vdekja, ju do të merrni jetë të përjetshme. Ajo do të vi vetëm përmes fjalës së Zotit. Pietri apostull tha: Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Ne jemi ringjizur nga fjala e Zotit që zbulon Zotin Jezu Krisht. Fjala e tij do të të sjell tek ai. Ajo do sjell liri në jetën tënde, gëzim dhe bekim mbi ju. Ky psalm ka pasur shumë rëndësi për besimtarët përgjatë viteve. Vo në jetën e tij, John Ruskini shkroi: është e çuditshme, se nga të gjitha pjesët e Biblës që mësoi nëna kur isha fëmijë, ajo që më kushtoi më shumë kohë për ta mësuar ishte Psalmi 119. Në mendjen time prej fëmije, ky psalm ishte më i vështiri, por tani është bërë pjesa më e çmuar për mua me pasionin e tij rrjedhës dhe të lavdishëm të dashurisë për ligjin e Zotit. Ndërsa William Wilberforce, një burr shteti që u kthye në besim nga lëvizja wesleyane, shkroi këto fjalë në ditarin e tij: U largova nga parku i madh duke përsëritur psalmin 119 dhe u mbusha me një ngushëllim të jashtëzakonshëm. Çfarë deklarate e mrekullueshme! Nëse nuk mund të flini një natë, atëherë mos numëroni yjet, por shkronjat e alfabetit hebre dhe lexoni vargjet e këtij psalmi. Ai do të ketë shumë vlerë për ju. Në këtë psalm të mrekullueshëm, fjala e Zotit është përcaktuar me disa fjalë të ndryshme: fjalë, thënie, rrugë, dëshmi, gjykim, këshill, urdhërim, ligj, statut dhe besnikëri. Ndërsa kalojmë përmes këtij psalmi, do të theksoj disa vargje. Ne do ta fillojmë me alefin, që është gërma e parë e alfabetit hebre. Lexojmë në psalmi 119, vargun e parë dhe të dytë. Lum ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin me ligjin e Zotit. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër. Asikur ta kërkonim Zotin me gjithë zemër, dhe jo vetëm me gjysmë zemre. Donjëherë dekurajohem me ata njerëz që e nisin programin ton përmes Biblës me zell të madh, por pastaj e humbin atë. Fillojnë të lëkunden dhe pa kaluar shumë kohë bien. Ata nuk janë si njeriu tek psalmi i parë, vargu i parë, për të cilin thuhet: Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës të të pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Lum njeriu që nuk ecën, që nuk ndalet dhe që nuk ulet bashkë me tallësit, por ecën në frym. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër. Lexojmë vargun e 9. Si mundet një iri të bëjë rrugën e tij të pastër, duke e ruajtur me fjalën tënde? Një gjë e rëndësishme që duhet të mësojë çdo iri sot është fjala e Zotit. Ata mësojnë gjithçka tjetër në shkollë përveç Biblës. Është kundra ligjit të mësohet Bibla në shkollë. Por ne duhet ta çojmë fjalën e Zotit tek ata. Lexojmë vargun e 11. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time që të mos më katoj kundër teje. Disa njerëz mendojnë se ky varg do të thotë që shkrimi duhet mësuar përmendësh. Mendoj se memorizimi i fjalës së Zotit është një gjë e mrekullueshme, por disa nga fëmijët më të këqij të shkollës të së dielës mund të citonin me qindra vargje nga shkrimi. Kur psalmisti shkroi, e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, donte të thoshte, i jam bindur asaj. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Është e mrekullueshme të jesh në gjendje të ngrihesh dhe të citosh vargje nga Bibla. Unë nuk e kritikoj këtë gjë. Nuk i favorizoj programet për memorizimin e shkrimit, por ne duhet gjithashtu të bindemi fjalës së Zotit. Këtë do të thotë psalmisti me fjalët: e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time. Vargu i 18. Hapi sytë mi dhe unë do të sodit mrekullit e ligjit tënd. Ky varg mund të jetë një temë e jashtëzakonshme e lutjeve tona në çdo kohë gjatë ditës. Hapi sytë mi, o Zot, në mënyrë që unë ta shoh dhe ta kuptoj fjalën tënde. Dalethi, në pjesën e Dalethit, ne lexojmë vargu 25. Unë bie përmbys në pluhur, më ringjall sipas fjalës sate. Tendenca sot është krejt e kundërt. Çdo gjë na rrezon në poshtë. Televizori, një instrument i magnitshëm që mund të përdoret për Zotin, nuk bën asgjë tjetër veç se na rrezon poshtë. Çdo gjë është e ingranuar në këtë mënyrë. Unë bie përmbys në pluhur. Ne bijem nga forca e gravitetit në atë drejtim. Trupi ynë jo vetëm që bie në tokë, por edhe shpirti ynë bie në botë. Si mund ta mposhtim këtë? Më ringjall sipas fjalës tënde. Kjo është një arsye tjetër pse unë kam një program 5-vjeçar përmes Biblës. Nëse njerëzit do të qëndrojnë në fjalën e Zotit për 5 vjet, ajo do t'i mbajë ata larg shumë mëkateve. Fjala na ringjall dhe na ngrej lart. Vargu 33. Në këtë pjesë ne lexojmë: Më mëso o Zot rrugën e statuteve të tu, dhe unë do ta ndjek deri në fund. Nuk ka gjë më të bukur se sa të ndjekësh Zotin, të vraposh garën me durim dhe të shohësh Jezusin. Le të më arrij shpirt madhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate. Shpirt madhësia e Zotit është drejtuar tek ne. Tubi që e sjell ato tek ne është fjala e Zotit. Për këtë arsye psalmisti thot: Do të kënaqem me urdhërimet e tua, sepse i dua. A ju sjell gëzim leximi i fjalës së Zotit? A e doni Biblën? Nëse ju nuk e doni fjalën e Zotit, kërkojini Zotit që ju jap dashuri për të. Un kam bërë këtë gjë për vite të tëra. Un jam lutur në këtë mënyrë: Zot, më jep dashuri për fjalën tënde. Un nuk jam rritur në një shtëpi ku dëgjohej fjala e Perëndis dhe më kushtoi goxha kohë që të interesohesha dhe të mësohesha me të. Zaini, vargu 49. Baje mend fjalën që i ke dhënë shërbëtorit tënd, me të cilën më ke bërë të kem shpresa. Me fjalë të tjera, përmbush premtimin tënd ndaj meje, me të cilin më ke bërë të shpresoj. Vargu 57. Ti je pjesa ime, o Zot. Kam premtuar të respektoj fjalët e tua. Fjalë për fjalë do të thotë: Ky është porcioni im, o Zot. Spurgeon komenton: Poeti humbet në mrekulli, ndërsa sheh se Zoti i Madh dhe i Lavdishëm është gjithçka që ai ka. Qoftë kështu sepse nuk ka asnjë zotërim si vetë Zoti. Lexojm vargun e 62. Në mes të natës ngrihem që të të kremtoj, për shkak të dekreteve të tua të drejta. A keni falendëruar Zotin ndonjëherë në mes të natës për fjalën e tij? Nëse jo, ngrihuni ndonjëherë dhe bëjeni këtë gjë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin ton në psalmin 119 do të rinisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.